بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadallah, ikhwani fiddin, a'azzanillahu iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini Allah anugerahkan nikmat dan karunia pada kita berupa kesehatan, keselamatan dan kesempatan, dan Allah mudahkan kita untuk kita sama-sama duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sungguh berbahagialah orang-orang yang Allah beri ilmu, sebab itu tanda kebaikan Allah berikan padanya. Pagi ini pembahasan kita berkenaan dengan tanggung jawab seorang ayah dalam mendidik putra-putrinya. Dan kami nukilkan dari sebuah metode, yaitu Minhajut Tarbiyah An-Nabawiyah, metode pendidikan Nabi dalam mendidik anak-anak, yang kitanya kita bisa mengambil faedah dari pembahasan ini untuk mengingatkan diri-diri kita atas tanggung jawab kita semua. Ikhwani fiddin, a'azzana wa iyyakum. Pertama, kita harus sama-sama menyadari dan mensyukuri bahwa anak itu adalah karunia Allah yang amat sangat besar nilainya. Bahkan anak merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Seperti antum lihat dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, ayat yang ke-46. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, bahwa harta benda dan anak-anak adalah zina, perhiasan kehidupan dunia. Sehingga seluruh manusia tentu dalam hidup akan mencari dua perkara ini. Dia mencari harta, dapat harta, cari wanita untuk pasangan hidupnya. Sudah punya istri, tinggal satu harapan, punya anak darinya. Hampa hidup tanpa anak tentunya. Dan kayaknya tidak ada hasilnya. Orang bercinta tak ada buah hatinya. Ibarat orang menanam tidak ada buahnya. Hampa hidup. Dan antum bisa lihat, kalaupun orang itu hidup kaya raya, mewah rumahnya, banyak hartanya, tapi gak ada anak di rumahnya, sepi-sepi. Tak ada canda, tak ada tawa. Ya, tidak ada istilahnya itu hidup suasana. Karena yang bikin kebahagiaan itu tambah terasa itu ketika ada lahir anak-anak. Maka Allah katakan bahwa Allah jadikan anak-anak, begitupun harta, zinatul hayati dunia, perhiasan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah sebutkan, wal baqiyatus solihat, yang kekal itu amalan-amalan soleh yang kalian kerjakan. Ini khairun inda rabbika, lebih baik untukmu di sisi Allah Rabbmu. Wa khairun amala, dan ini sebaik-baik yang kau harapkan. Artinya, kalau engkau bisa menggunakan hartamu untuk beramal jariah, engkau bisa mendidik anak-anakmu menjadi anak soleh-soleha, itu akan menjadi milikmu selamanya. Harta akan kau dapatkan kembali di akhirat, anak akan bersama kembali di surga. Itu yang Allah maksudkan. Maka, bisa enggak kita mendidik anak menjadi anak soleh-soleha? Bisa enggak kita berinfak, bersedekah, beramal jariah? Ingat ikhwah, kata Rasulullah SAW, idza matal insan in qata'a amaluhu. Ketika mati kita manusia, seluruh amal kita putus. Enggak ada lagi kita bisa beramal. Illa min salasin, kecuali tiga. Tiga hal yang akan terus bersama kita. yaitu pertama apa? Sodaqatun jariyatun, ini harta. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ini karunia Allah Ta'ala berupa ilmu yang kita pelajari, ilmu agama kita amalkan. Terus yang ketiganya, waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, tiga perkara ini Masya Allah ada dalam ta'awun da'awiyah kita, ada dalam ta'awun tarbiyah kita. Karena ketika kita ta'awun dalam dakwah, ta'awun dalam tarbiyah, ini semua ada. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ini target kita semua. Amal jariyah kita menyiapkan sarana-prasarana untuk belajar anak-anak kita. Pendidikannya, pendidikan yang kita ajarkan, Quran dan Sunnah. Targetnya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, solihah. Maka berbahagialah antum, Allah bimbing dengan hidayah, taufik dari Allah. Dijadikan kita semua dibimbing di atas sunnah. Nikmat luar biasa. Apalagi di akhir zaman yang seperti ini. Yang mana manusia banyak jauh dari hidayah. Jauh dari petunjuk. Allah bimbing kita. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, jangan pernah kita merasa berat hati. Ya, menginfakkan harta di jalan Allah. Jangan pernah kita malas menuntut ilmu agama yang di atas Quran dan sunnah. Dan jangan kita ya segan atau kita enggan mendidik anak. Ayo kita antarkan, kita dukung mereka untuk belajar. Supaya mereka bisa dapatkan ilmu bermanfaat, menjadikan mereka anak soleh-solehat. Ini penting. Tidak Allah sia-siakan usaha kita semua itu. Nah, yafila barakallahu fikum, Allah katakan tadi bahwa anak dan harta itu perhiasan dalam kehidupan ini. Begitupun Allah sebutkan dalam surat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah katakan dalam ayat ini, Allah telah hiasi kita manusia ini, dihiasi oleh Allah dengan kecintaan yang besar terhadap wanita, anak-anak, dan juga kepada harta benda yang banyak. Minad dhahabi wal fiddati, berupa emas, perak, wal khail musawamah, kendaraan. Ya, ini semua katalah dari kamatul hayatid dunya. Itu adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah katakan di sisi Allah ada yang lebih baik Allah siapkan untukmu. Ingat ya ikhwan, jangan engkau hanya ingin memiliki perhiasan itu sebatas dunia. Engkau hanya ingin dapati istri sebatas dunia. Ingin dapati anak sebatas dunia. Ingin dapatkan harta hanya sebatas dunia. Rugi. Allah bilang di sisi Allah ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Kalau kau gunakan hartamu untuk beramal jariah. Kau didik istrimu jadi istri soliha. Kau didik putra-putrimu jadi anak yang soleh-soliha. Sungguh semua akan Allah kumpulkan mereka. Allah katakan dalam Al-Quran janji yang seperti ini. Yaitu dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah katakan, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amalihim min syai', kata Allah dalam surat At-Tur ini. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti anak keturunannya juga iman, seperti bapak ibunya, seperti kakeknya, anak ayah cucunya iman, beriman semua. Nah, kalau ini yang ada pada keluarga kita, Allah katakan alhaqna bihim, pasti kami kumpulkan kembali mereka. Kami pertemukan kembali mereka di surga Allah. Dikatakan para ulama dalam tafsiran Ibnu Sa'di, kenapa Allah kumpulkan mereka? Supaya kebahagiaan terasa sempurna oleh mereka saat dikumpulkan kembali keluarga besarnya. Ketemu bapak ibunya, ketemu anak cucunya. Coba kira-kira apa yang dirasakan? Bahagianya luar biasa. Baru kumpul bukan di dunia, kumpul di surga. Yang semua sudah disiapkan hidangannya, enggak perlu kita masak-masak. Kalau kita lebaran kumpul keluarga semua sehat, semua kumpul. Kita sibuk masak tidak terasa. Asik saja. Kenapa? Karena bahagianya. Bisa kumpul semua. Nah ikhwan, apalagi di surga. Kumpul sudah disiapkan segalanya oleh Allah. Sehat semua, selamat semua. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Yang sempurna di situ. Dan Allah katakan, wa ma'alatna min amalihim min syai'. Kami tidak sia-siakan amal kalian. Harta yang kau keluarkan, tenaga, waktu, pikiran, semua yang kau curahkan untuk mendidik anak-anakmu, semua dicatat oleh Allah. Tidak ada yang sia-siakan. Itulah maka ya barakallahu fikum. Bersyukur orang yang dibimbing Allah dan sadar mendidik anak, menjadikan anak soleh-solehnya, bukan menjadikan anak untuk pintar semata. Kalau di anak pintar ya banyak. Orang kebanyakan kan anak dikuliahkan supaya pintar. supaya dia tidak ketinggalan istilahnya dengan sains dan teknologi yang ada. Masya Allah, perkara itu gampang dipelajari, perkara dunia. Tapi yang penting perkara agama ini yang sulit didapat. Itu penting buat kita. Maka di sisi lain, Imam Barakallahu Fikum, di samping anak-anak kita, harta itu anugerah dari Allah Ta'ala. Tapi kata Allah juga, di balik itu ujian buat kita. Allah katakan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Sungguh di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu ada musuh bagimu. Bisa jadi musuhmu. Hati-hati kalian dengan mereka. Artinya kalau engkau tidak hati-hati terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, engkau akan jadi budak mereka, engkau dikalahkan oleh mereka. Engkau dituntut untuk memenuhi kemauan mereka, kebutuhan mereka. Betapa banyak laki-laki yang siap, ya, dia peras keringat sampai habis, banting tulang sampai hancur tulangnya, remuk, sakit-sakit, demi nyai. Bukan demi meraih ridho Allah. Kerja siang malam untuk memenuhi kemauan istrinya, menafkahi istrinya. Apalagi anaknya sudah kuliah, anaknya sudah bikin SMA, anaknya sudah gini, biayanya besar katanya. Tambah peras tenaganya. Hadirin, apakah seperti itu akan menguntungkan? Apa dia coba perhatikan? Subhanallah, banyak orang yang rela untuk itu. Dia diperbudak oleh istrinya. Seakan-akan kalau dia gak kerja, gak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, nanti akan bagaimana hidupnya. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai bikin lalai kalian hartamu, anak-anakmu untuk ibadah kepada Allah. Karena sibuknya engkau urus harta, ya semakin berkembang usahamu, semakin tersita waktumu, semakin ya habis kesempatanmu semua untuk urusan duniamu, sampai engkau terlambat. Sholatnya masbuk-masbuk terus. Taklimnya sesempatnya. Kadang gak sempat taklim lagi. Lama-lama jauh dari ikhwan-ikhwan. Lama-lama tersibukkan terus. Ya. Apalagi sudah membuat satu jaringan. Relasi. Ya. Kemudian ketemu dengan. Apa namanya itu mitranya. Ketemu dengan langgannya. Semakin sibuk. Semakin tersita waktunya. Ini hati-hati kata Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sebab apa? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang lakukan itu, dia masuk golongan orang-orang yang rugi. Maka Allah bimbing kita, gunakan harta yang Allah berikan. Sisihkan untuk jariah. Didik anak-anak yang telah Allah anugerahkan kepada kita, jadi anak-anak yang soleh-solehah. Sebab mereka itu nanti akan jadi bekal kita kembali kepada Allah. Tidak rugi kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma wa anna laisal insan illa masa'a. Tidak ada bagi seorang manusia kecuali yang diupayakan. Nah, kalau kita berhasil mendidik anak-anak soleh, maka semua yang kita upayakan Allah tidak akan sia-siakan. Bahkan anak yang soleh ini, ya ikhwan barakallahu fikum, dengan sebab anak yang soleh, kita orang tua bisa diangkat derajatnya melebihi amal yang kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, anna rajula fil jannah turfa'u darajatuh. Ada orang laki-laki atau seorang bapak, seorang ayah. Di surga Allah angkat derajat dia. Sampai orang ini merasa tidak pantas. Karena apa? Amalnya enggak seperti itu. Tapi terus diangkat oleh Allah derajatnya. Sehingga dia bertanya, anna lihada. Kenapa ini ya Allah? Dijawab, dalika bistighfari waladakallak. Itu karena sebab permintaan ampun anakmu untukmu. Itu ikhwah. Keutamaan punya anak yang soleh. Namun kita ingat kepada para aba, anak-anak kita itu tidak semudah membalikan tangan untuk menjadikan diri mereka anak yang soleh. Kita harus ekstra dalam upaya mendidik mereka. Dan Islam telah memberikan ajaran, bahkan Nabi SAW telah mempersiapkan. Seperti petani sebelum benih ditanam, dia pilih bakal benihnya. Nah, yofila barakallahu fikum, kata Naam, kalau kita lihat petani itu bagaimana kita akan menanam. Dia pilih bibitnya. Dia lindungi bibit itu sebelum ditanam. Ada campuran khusus pestisida untuk melindungi jangan sampai kena hama. Ditanam pun harus dikasih lagi dengan sisilannya untuk melindungi akarnya. Supaya apa? Terjaga dari yang memakan akarnya atau dari jamurnya. Sekian banyak langkah-langkah.
Nah, kita mau bikin anak soleh asal-asalan enggak mungkin. Sehingga ingat petunjuk Nabi dari awal, engkau pilih yang tepat calon ibu untuk anakmu. Karena dia bukan sekedar calon istrimu, tapi dia adalah calon ibu buat anakmu. Ya, kemudian lindungi benih yang kau tanam pada istrimu dengan doa. Sebab Nabi bersabda, idza atar rajul ilam ra'ati, ketika seorang suami mendatangi istrinya lalu dia berdoa, bismillahirrahmanirrahim minasyaitan wa janibis syaitan marzaqtana, kalau Allah takdirkan dengannya nanti lahir anak, lam yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan membahayakan dia, syaitan tidak akan mengalahkan dia, syaitan tidak akan menyesatkan dia. Itu sudah kita lindungi benih yang kita tanam. Lahir kita jaga lagi dengan doa, kita lindungi lagi dengan doa. U'idzuka bi kalimatil tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin wa lamma. Kita jaga lagi ketika lahir. Aku pintakan perlindungan kepada dengan kalimat Allah yang sempurna, ya, dari segala gangguan syaitan yang dan kejahatannya, dari segala mata-mata jahat dan sihir-sihirnya. Sehingga anak-anak kita lahir pun terjaga, terlindungi. Itu langkah-langkah yang penting buat kita semua dari awalnya. Tentunya semua ini didukung dari bagusnya agama suami dan istri. Sama-sama mengerti. Sehingga saling mengingatkan. Kadang-kadang suami mungkin karena saking tingginya hasratnya lupa doa. Nah, ini bisa jadi istri ingatkan, mas doa dulu. Kan bisa terjadi. Tapi kalau gak tahu agama, gak pernah berpikir doa. Nah ikhwah, kenapa banyak anak-anak yang kadang-kadang gak normal fisiknya, cacat mentalnya, cacat fisiknya. Bisa terjadi kenapa? Ini juga tidak lepas bisa jadi dari sebab gangguan syaitan. Dia bikin cacat mentalnya. Sehingga akalnya tidak normal, jadi idiot. Yang orang bilang sejuta wajah ya. Tapi sama semuanya gitu modelnya. Itu memang orang idiot. Seperti itu wajahnya dimana-mana sama. Karena apa? Dia gak lindungi anaknya. Mungkin cacat fisiknya. Syaitan mengganggu dia. Ya, sebelum lahir sudah diganggu. Tapi kita lindungi anak-anak kita dengan baik. Insya Allah lahir normal semua. Fisiknya, akalnya, mentalnya, itu yang kita harapkan. Itu generasi yang kita harapkan. Nah, ya fila barakallahu fikum, tahapan-tahapan ini bukan berarti enggak kita perhatikan, harus diperhatikan. Karena ini akan tumbuh anak-anak kita, di samping doa tadi juga, jangan lupa sebagai ayah, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, berilah yang halal. Kata Allah Ta'ala, ya, wa'alal mauludi, bagi seorang ayah, seorang bapak, yang menginginkan untuk menyusui anaknya sempurna, ya, rizquhunna, wajib seorang ayah itu memberikan nafkah kepada istrinya yang baik. Supaya dengan nafkah yang baik, yang dimakan istri kita, itu perkara yang halalan thayyibah, jadi asinya bersih dari yang haram, sehingga diminum anak kita, tumbuh darahnya, dagingnya, badannya tumbuh berkembang dari yang halal. Penting. Dan antum tahu sendiri, yang Allah sebutkan bagaimana barokah seorang bapak yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, Allah sudah ceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dengan Khidir ketika dia datang ke satu kota dalam perjalanan yang panjang melalui lautan dan perjalanan panjang sampai di kota itu didapati sebuah rumah akan roboh dindingnya. Lalu Khidir memperbaiki dinding rumah yang akan roboh itu. Ketika datang Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, Nabi Musa datang, warga situ enggak ada yang menyambut sebagai tamu. Menyuguh atau menyambut, memberi jamuan sebagai tamu, enggak ada. Sehingga kata Nabi Musa ketika selesai membangun kembali rumah itu, ya Khidir, kenapa enggak minta upah? Supaya kita bisa beli apalah untuk kita. Dijelaskan, inilah Musa alaihissalam yang akan kujelaskan padamu. Dan ini terakhir pertanyaanmu, kan pertanyaan tiga kali pertanyaan. Kenapa aku lakukan tadi, kubocori perahu itu? Alasan Nabi dijelaskan, karena sengaja aku bocorkan perahu-perahu nelayan tadi, karena di balik itu ada raja yang kejam, bengis dan rakus, akan datang ke pesisir pantai-pantai itu merampas perahu-perahu nelayan yang masih baik-baik. Maka aku bocori biar dilihat, perahu bocor ditinggal. Nanti gampang ditempel lagi. Daripada diambil perahunya. Nah itu. Itu di antara hikmahnya. Kemudian sampai kepada kenapa bangun rumah yang mau roboh tanpa minta upah. Dikatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Kata Allah, adapun dinding yang akan roboh ini ya Musa, ini adalah dinding rumah milik anak yatim. Wa kana abuhuma salihaini. Yang kedua orang tua anak ini saleh, bapaknya, ibunya saleh dua-duanya. Ya. Di dalam rumah ini ada kanzul lahuma, ada simpan harta untuk keduanya. Sengaja Allah simpan, nanti dia dewasa dikasih keluar untuk rahmat bagi dia. Itu ya ikhwah. Artinya para ulama menyebutkan dari ayat ini dalil bahwa kalau bapak ibunya itu salih, salihah, Allah jaga keturunannya. Allah jaga hartanya. Itu karena barokah dari kesolehan orang tuanya. Nah ini persiapan atau langkah awal menuju keberhasilan kita mengantarkan anak-anak kita ke surga Allah Ta'ala. Yaitu dari ini kita upayakan. Nah ya fila barakallahu fikum, kalau sudah dari awal kita memilih tepat istrinya soliha dan kita terus doa, tidak lupa doa selalu mengiringinya di samping pendidikan yang kita berikan padanya. Maka di sini kami secara ringkas akan kami sampaikan beberapa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya fila barakallahu fikum, bagaimana kita mendidik anak, sebab ya fila barakallahu fikum, perhatian kita orang tua terhadap anak-anak ini termasuk perkara yang sangat-sangat wajib, yang sangat-sangat dituntut untuk orang tua melakukan langkah-langkah ini untuk menjaga mereka agar mereka bisa dapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhiratnya. Tidak kita kemudian mentalantarkan mereka, menyanyiakan mereka, tidak. Sebab Bapak yang fila barakallahu fikum, keberhasilan kita mendidik mereka, kita juga yang akan menuai hasilnya. Kita yang akan mendapatkan ya, faedahnya. Mereka mendapatkan surga, kita lebih lagi. Tentunya orang tua bisa kumpul bersama kembali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya fila barakallahu fikum disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, adibu auladakum ala salasati hisalin, kalian didik anak-anak kalian dengan tiga perkara berikut ini. Apa kata beliau? Didiklah anak-anak kalian dengan tiga perkara ini. Yang pertama, hubbin nabiyikum. Didik anak-anak kalian untuk mencintai nabi kalian. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Usahakan. Didik anak-anak kita bagaimana mereka bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apa ya fila barakallahu fikum, beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah teladan yang paling sempurna. Dan anak-anak kita butuh sekali untuk cari figur yang bisa dijadikan figur dalam hidupnya. Nah karena orang tua hari-hari anaknya dilihatkan televisi, yang televisi itu berbagai macam tayangan. Anak-anak kelasnya Ipin Upin, yang ibu-ibu kelasnya adalah tayangan sinetron. Akhirnya anak-anak terpengaruh dengan mindsetnya Ipin Upin. Ya, pola bicaranya. Bahkan lebih ngeri lagi dengan bintang-bintang kartun. Si Naruto itu. Naruto kan Naruto? Iya, si Naruto itu. Yang dunia itu dunia khayalan. Ya, si Naruto apa Power Rangers itu. Al-muhim, anak-anak kita itu tertanam dengan akidah rusak. Itu kartun yang dimodif sedemikian rupa dengan teknik-teknik yang mereka kuasai. Sehingga khayalannya anak melambung tinggi. Seakan-akan dia bisa merubah segalanya. Itu kan menjauhkan dia dari percaya kepada Allah. Seakan-akan yang bisa menolong adalah itu tadi. Seperti anak-anak cekoki atau dia terkotori pola pikir mereka dengan Superboy, Batman dan yang lainnya. Seakan-akan ini manusia tahu apa yang terjadi, bisa nolong orang yang lagi membutuhkan. Subhanallah, tidak ada kepada Allah. Dan ini merusakkan akidah besar-besaran tanpa disadari. Lebih jahat lagi, anak-anak kita ditayangkan kepada mereka itu film yang gak jelas, laki perempuan teletubis. Itu kan LGBT itu. Gak jelas laki perempuannya. Anak-anak masa di begitu. Jadi Allah SWT, ini untuk hiburan. Iya hiburan, tapi gak tahu tujuan mereka Yahudi bikin itu tujuan untuk apa. Ngerusak. Ya. Jangan sampai anak kita dirusak dengan yang seperti itu. Apalagi anak-anak kita blank. Tidak kenal sama sekali dengan Rasul SAW. Taunya maulid saja peringatan kelahiran Nabi. Itu tok taunya. Tapi gak mengenali sifat-sifatnya Nabi kayak apa. Kemudian mujizat-mujizatnya seperti apa. Karomahnya seperti apa. Tidak kenal anak-anak kita. Sehingga tidak ada terpatri dalam jiwa mereka. Seperti keinginan para sahabat dulu. Para tabi'in dulu. Ya? Mereka para tabi'in menginginkan ingin seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali, seperti Utsman radhiyallahu anhum. Kenapa? Mereka tahu kemuliaannya. Nah, anak-anak kita enggak kenal sama sekali. Nah, ibu-ibunya juga asli sinetron, sehingga ibu-ibu diajak pintar sandiwara dalam bercinta. Akhirnya suaminya pun dibikin dibully. Ya subhanallah, ini bahaya ikhwan. Banyak perselingkuhan terjadi hanya gara-gara apa? Diajari sama sinetron itu. Cara bermain cinta. Bahkan dengan bangga mereka membuat sinetron dengan judul ayat-ayat cinta. Ya, subhanallah. Iwafillah barakallahu fikum. Nah, kalau ibu-ibunya sudah begitu, anaknya sudah begitu, kira-kira suami mau bagaimana coba? Mengubah mindset mereka. Merubah pola pikir mereka. Merubah pola hidup mereka. Susah. Susah iwafillah barakallahu fikum. Sehingga pertama kata beliau, ajari anakmu bagaimana cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengidolakannya. Otomatis dalam pepatah bilang, tidak kenal maka tak sayang. Begitu anak-anak kita akan cinta Nabi bagaimana? Enggak kenal Nabi SAW. Karena yang mereka kenal adalah itu tadi. Tokoh-tokoh kartun yang ada mereka lihat hari-hari. Ya, sehingga mereka pun mengidolakan dirinya seakan-akan bintang kartun itu. Apa sih keunggulannya? Ya iwa barakallahu fikum, anak-anak kita jadi anak-anak kartun. Ya subhanallah, jangan. Anak-anak kita ini anak-anak yang diberi akal oleh Allah Ta'ala untuk bisa menerima ilmu. Ya. Kemudian yang keduanya, juga ajari anak-anak kita cinta kepada keluarga beliau. Keluarga Nabi SAW. Kemudian juga para sahabatnya. Dan yang ketiganya, kata beliau Rasulullah SAW, wa tilawatil Qur'an. Ajar mereka untuk bisa baca Al-Quran. Sebab apa yang barakallahu fikum? Fa inna hamalatul Qur'an fi dhilli arsyhi yawman la dhilla illa dhilluh. Sebab orang-orang yang dia menghafal Qur'an, bisa mengerti, ya, paham Al-Quran, itu nanti ada di bawah arsy Allah di hari kiamat. Di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Ma'ambiyaihi bersama para nabi Allah, wa asfiyaihi bersama orang-orang pilihan Allah. Bahkan lebih dari itu ya ikhwan. Kalau engkau bisa mendidik anakmu, menjadikan mereka itu hafal Al-Quran, sungguh nanti di akhir dia akan cari mana bapakku, mana ibuku. Dia cari. Dan dia membawa mahkota yang sangat mulia dari surga, yang terbuat dari intan permata dan batu yang indah, yakut, lu'lu' wal marjan. Berkilau cahaya, itu mahkota, dicari mana ayahku, mana ibuku, mana bapakku, mana ibuku. Untuk apa? Akan disematkan mahkota itu di kepala orang tuanya. Sebagai penghormatan atas jasanya. Sebagai terima kasihnya istilahnya. Kalau Anda kuliah kan cuma dikasih toga aja ya, toga ke toge. Ketika selesai kuliah dikasih apa? Kalau toga di sini atau toge di sayur ya. Bedanya sedikit aja. Ya ikhwan. Dikasih toga aja sudah bangga sekali. Tandanya lulus apalagi cum laude. Masya Allah. Ini anakmu bangga memberimu mahkota di surga. Apa enggak ingin yang seperti itu? Coba perhatikan ya ikhwan. Mereka untuk menguliahkan anaknya, untuk biaya kuliah anaknya, sampai kadang habis miliar. Tapi itu akan jadi tanggung jawab besar bagi orang tua nanti. Kalau dia dulu dikuliahkan dengan biaya miliar, dia ngerti ilmu, dia bisa beribadah kepada Allah, masih mending, masih ringan. Tapi kalau dengan itu semakin jauh dia menjadi orang liberal, umpamanya. Orang tua ini bertanggung jawab. Anaknya gak terima kalau anak di neraka gara-gara orang tuanya gak didik dengan agama. Diseret orang tuanya. Gak terima anaknya. Padahal sudah miliar-miliar dibayai orang tuanya. Tapi anak malah membawa ke neraka. Karena apa? Salah didik. Tapi kita ya iwan, dengan biaya. Biaya yang kita keluarkan jadi amal jariah. Ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Mengangkat derajat kita. Keberhasilan kita mendidik anak-anak kita. Menghafal Quran. Akan jadi kemuliaan tersendiri yang tak bisa didapatkan dengan yang lainnya. Mahkota indah. Maka bujuk anak-anak kita. Jangan cuma nak gantungkan cita-citamu setinggi langit. Percuma. Cuma sampai di langit. Belum sampai surga. Langit masih pendek ya ikhwan. Masih ada surga di atas langit sana. Belum sampai surga itu. Rugi. Jadi dorong motivasi anak sampai nak di surga nanti nak. Kau belajar sampai kau dapatkan surga. Bukan kau dapatkan sarjana. Iwafillah barakallahu fikum. Memang tidak tercela. Ya. Boleh-boleh saja perkara dunia. kalau kita tujuannya untuk perkara yang maslahat. Namun jangan itu menjadi tujuan utamanya. Dan tetap perhatikan yang utamanya. Ajari anak-anak Al-Quran. Sebab kemuliaan kita tergantung dari Al-Quran ini juga. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamul Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang dia belajar Quran dan dia mengajarkan. Apa kita enggak ingin jadi manusia yang paling baik? Dan ifillah barakallahu fikum, sebab apa? Karena dengan dia mengajarkan Al-Quran itu kebaikannya banyak tersebar. Semua orang yang diajarinya, dia baca Quran dengannya, dapat pahala tambahan. Dan kita orang tua yang mengajari pertama anak kita, terus kita dapatkan pahala dari anak-anak kita. Kalau ini jelas, terus mengangkat derajat orang tua. Sebab doa anak yang soleh. Nah itu bedanya ikhwan. Keutamanya dengan anak-anak yang soleh, dengan anak yang toleh. Toleh itu lawannya. Kemudian afila barakallahu fikum, dikatakan Nabi SAW, al-mahiru bil-Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, dia akan bersama ya, dengan nabi-nabi, rasul-rasul utusan Allah di surga Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada ikhwah yang lebih sangat dipentingkan bagi anak-anak kita. Selain apa? Mereka bisa mutkin dalam Al-Quran. Mutkin dalam membacanya, mutkin dalam memahaminya, mutkin dalam mengamalkannya. Ini penting. Target kita, bagaimana anak-anak mutkin bacaannya. Betul, bacaannya. Mutkin hafalannya. Hafalannya kuat. Kokoh. Dan mungkin pemahamannya. Betul-betul mengerti isi yang dibacanya. Terus mungkin amalannya. Betul-betul dipraktekkan. Nah ini yang penting buat kita adalah itu. Mendidik anak-anak untuk seperti itu. Sehingga dengan itu diamalkan Al-Quran. Inilah yang dimaksud Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaannya. Maksudnya dia baca, dia paham, dia amalkan. Itu yang dimaksudkan Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 121. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kita ajarkan anak-anak kita baca Quran yang benar, memahaminya dengan pemahaman yang benar, menerapkannya dengan penerapan amalan yang benar. Kemudian, ya fila barakallahu fikum, mungkin juga perlu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kepada anak-anak yang masih tumbuh, remaja, masih kanak-kanak, untuk dia memiliki prinsip yang kokoh dalam akidah yang benar. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau menuturkan kepada kita, saya ulangi bukan Abdullah ibni Umar, saya ulangi Abdullah ibni Abbas. Beliau adalah anak paman Nabi yang masih muda, umur belum 10 tahun genap. Apa kata beliau? Ibnu Abbas menuturkan, kuntu khalfan Nabi. Aku itu saat itu di belakang Nabi. Bersama Nabi di belakangnya, di bonceng. Bersama Rasulullah SAW katanya. Faqala li, kemudian beliau berkata padaku. Ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, akan ku ajarkan padamu beberapa kalimat. Perhatikan. Apa kata beliau? Ikhfadillah yakhfadka. Engkau pelihara Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Engkau peliharalah Allah. Kau dapatkan Allah selalu di hadapanmu. Maksud pelihara? Yaitu kita jaga. Yang Allah perintah kita amalkan. Yang Allah larang kita tinggalkan. Jaga ini syariat Allah. Pasti Allah akan menjagamu selalu. Dan kalau kau jaga syariat Allah ini, Allah akan terus ada di hadapanmu bersamamu. Menolongmu. Ini penanaman akidah kepada anak-anak. Supaya anak-anak itu dia tidak ketergantungan kepada orang tua. Tapi ketergantungannya kepada Allah. Takutnya, tawakalnya, harapannya. Dan itu nanti akan membuat kemandirian yang luar biasa. Dan akan menjadi keberanian yang luar biasa. Contohnya, generasi yang dididik Nabi SAW seperti Usama bin Zaid. Di usia 17 tahun sudah menjadi panglima perang. Dipilih Nabi SAW untuk memimpin perang. Di belakangnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ada orang-orang tua-tua senior-senior. Tapi beliau pilih yang ini. Kenapa? Ada kemampuan padanya. Bukan asal-asal beliau pilih tentunya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kalau kita mau ungkap hikmah dibalik. Diangkatnya Usama bin Zaid sebagai panglima. Banyak sekali faedah. Yang itu tentunya para ulama mengambil faedah. Dari apa yang diucapkan mereka para sahabat yang menyaksikannya. Kita tidak bahas ini dulu. Namun kita akan lihat bagaimana keberhasilan beliau mendidik. Generasi anak-anak dari para sahabat. Sehingga mental mereka itu luar biasa. keberaniannya tak tertandingi. Apakah mereka belajar kungfu? Bukan belajar kungfu, mereka belajar Quran. Dipahami. Sehingga ingat, kemenangan bukan karena pinternya bela diri, bukan karena kuatnya fisik semata, tapi justru kuatnya ilmu, kuatnya takwa, itu akan membuat kekuatan tersendiri. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Nabi SAW dikasih kekuatan lebih 40 orang bandingnya. Jadi kata para ulama, andaikan kuda, 40 kuda yang ditali, diikat, dipacu, melari ke sana, beliau tarik, sama terhenti. Karena kekuatan beliau melebihi itu. Adapun kita mukminin hanya 10 kali. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita diberi kekuatan 10 kali manusia biasa. Itu para ulama yang takwanya di atas rata-rata manusia, Allah beri kekuatan lebih. Adapun orang-orang kafir, hanya kekuatan tabii saja, kekuatan alami saja. Ini pun menyangkut kepada syahwat. Sehingga para ulama banyak mereka punya istri dan mereka mampu. Seperti Imam Nasa'i, 4 istrinya, 12 budaknya. Mampu. Nah, kalau kita belum tentu ya itu. Tergantung ketakwaan. Tapi barakallahu fikum. Kita kembali pada hadis, bagaimana beliau menanamkan kepada Ibnu Abbas untuk dia benar-benar meyakini bahwa Allah akan menolong. Allah selalu mengawasinya. Kalau dia jaga syariat Allah Ta'ala. Sehingga dia katakan, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Coba ambillah hikmah dari hadis ini saja. Kita sudah banyak faedah bisa kita ambil. Itu apa? Bagaimana kita orang tua menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak. Supaya anak itu benar-benar merasa selalu diawasi oleh Allah. Benar-benar mengakui Allah memberinya rezeki. Merasa diawasi dan lihat Allah Ta'ala. Sehingga dia pun akan tunduk dengannya kepada Allah menjalankan syariatnya. Ini penting ya barakallahu fikum. Dan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak ada dia berharap kecuali kepada Allah. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah Ibni Amr Ibn Al-As radhiyallahu an. Orang tua disamping menanamkan akidah yang benar seperti tadi juga perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Bahkan sedini mungkin anak-anak kita diajari untuk sholat. Dari mulai bicara sudah diajari Al-Fatihah. Ya ikhwan, jangan antum sepelekan walaupun hanya ngajarkan Al-Fatihah. Jangan sampai orang lain yang ngajari anak kita Al-Fatihah. Rugi kita. Kalau kita sebagai bapak, sebagai ibu berhasil mengajari anak hafal Al-Fatihah, sekian ratus kali, sekian ribu kali dia sholat, kita dapat pahalanya terus. Karena kita yang ngajarinya dia pertama. Tapi kalau orang lain yang ngajari dia Al-Fatihah, kita gak dapat. Rugi kita. Yang lain yang dapat terus. Setiap sholat dia dapat pahalanya. Kita gak dapat. Ini baru satu-satu ayat saja, satu surat saja umpamanya. Sehingga barakallahu fikum, perhatikan kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Murru auladakum bis sholat, wahum abna sab'in." Kalian perintah anakmu sholat. Sudah umur 7 tahun. Mulai disiplin sholatnya. Wadribu alihah wahum abna asrin. Kalian bisa pukul dia. Kalau sudah 10 tahun, belum bagus sholatnya, masih menterlantarkan, masih ambil, boleh dipukul. Tapi pukulan tidak membuat cedera. Wa farriqu bainahum fi madajihim. Kau pisah tempat tidur kalian. Ini juga ya ikhwah. Beliau sudah sampaikan anak laki, anak perempuan jangan tidur bersama. Apalagi sudah mulai menjelang usia baligh dari 7 tahun sudah mulai dilatih tidur pisah. Kalau kakak adik dipisah, apalagi sama orang tuanya, harus pisah juga. Ya. Jangan campur engkau dengan anak-anak tidurnya. Ketika bayi mungkin masih, karena masih menyusu sama ibunya, mungkin masih. Tapi kalau sudah lepas susuan, lepas. Biar tidur sendiri. Makanya ideal rumah itu luas, ada kamar-kamarnya terbagi, anak sendiri, laki, perempuan sendiri, ibu bapak sendiri. Sebab dalam Islam ada syariat, untuk orang tua ada waktu-waktu aurat yang anak-anak gak boleh masuk kamar orang tua, ini privasi. Sehingga anak betul-betul tidak melihat sesuatu yang belum pantas, ya, menyaksikan yang belum pantas, gitu. Orang tua punya hak. Dan ada 3 waktu. Setelah isya, sebelum subuh, setelah zuhur. Ini waktu kalian meletakkan pakaian kalian, kata Allah. Sehingga anak-anakmu gak lihat. Sehingga dia tetap terjaga fitrahnya dan tidak kotor pikirannya. Itu ya barakallahu fikum, dampak buruk dari apa yang dilihat. Nah, kalau sampai orang tua ini tidak perhatikan, rumah satu kamar satu, ya satunya ya kamarnya itu, dapurnya itu, tidurnya di situ, kumpul semua di situ, karena memang kontraknya cuma satu kamar. Ini risikonya besar, ikhwah. Betul, dampaknya besar. Dan ini terbukti, ada anak ikhwah kita ketika coba ditanya, kalau dia mengalami sesuatu yang ditanya, dia bisa cerita apa yang disaksikan dari orang tuanya dari A sampai Z. Dia ceritakan semuanya. Dan diceritakan teman-temannya di sekolah. Apa jadinya? Bukan dari video, tapi langsung lihat sendiri adegan orang tuanya. Ini kan ngotori temannya jadi kebayang. Nah, ini kan dia dengan asiknya cerita. Dan ini tidak boleh dalam Islam sebenarnya. Makanya ikhwah barakallahu, petunjuk Rasulullah SAW ini dalam pendidikan anak-anak kita sudah lengkap dan sempurna sebenarnya. Hanya kurangnya kita dalam ilmu sehingga kita banyak hal yang belum tahu. Kalau kita praktekkan dengan baik, generasi kita akan sebaik generasi yang dulu. Seperti cuma Imam Malik, la yasluh akhiru hadil ummah illa bima sluha awwaluha. Akhir umat ini, generasi kita ini tidak akan baik kecuali kalau kita kembali metodenya, pendidikannya mengikuti yang awal. Akan kembali menjadi baik. Begitu ya, fil barakallahu fikum. Hal yang harus kita sadari, hal yang kita upayakan. Sehingga dalam perkara ini tentunya orang tua juga harus ada keteladanan pada mereka. Nah, coba perhatikan pula Imam Barakallahu fikum, kami tambah satu hadis lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam memuliakan anak. Kita memuliakan anak, menghormati anak juga ini akan ada efek balik kepada kita kebaikannya. Karena kita memberi penghargaan kepada mereka. Tidak selalu anak dianggap kamu anak tidak dipercaya atau tidak diberi kepercayaan, jangan. Perlu kita. Ada tamu bisa mau main, nah, ayo pintar nak. Ada tamu kasih air. Ada tamu bikinkan ini. Melatih anak. Berani dengan tamu, cara menyambut tamu. Orang tua ajari. Ini penting juga, ikhwan barakallahu fikum. Lihat berikut ini hadis datang dari Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan, ja'a gulam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ja'a gulam ila Nabi SAW. Datang seorang anak laki-laki kepada Nabi SAW, faqal dan berkata, ini uridu hadhi nahya. Katanya, aku ingin tempuh jalan ini. Yani al-hajj. Aku ingin berhaji ya Rasulullah. Kemudian qala, famasya ma'ahu Rasulullah SAW. Maka beliau berjalan dengan anak ini. Waqal dan berkata, kan dia mau berangkat haji, beliau dampingi. Dan beliau berpesan, ya hulam zawadakallahu taqwa. Wajhakal khaira. Waqafakal ham. Ini doa beliau untuk anak yang akan berangkat. Wahai anak, semoga Allah menambahmu ketakwaan. Semoga Allah mengarahkanmu pada kebaikan. Semoga Allah menjagamu dari kesengsaraan atau kesedihan. Anak itu berangkat. Setelah pulang, falam raja'al hulam salama ala nabi. Setelah dia pulang, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Farafa'arasahu ilahi dan mengangkat kepala kepadanya. Waqala, ya hulam, qabbalallah hajjaka. Wakafaradan baka, waklafa nafakatuka. Kata beliau Rasulullah SAW, wahai anak, Allah terima hajimu, semoga Allah ampuni dosamu, semoga Allah ganti ya biaya perjalananmu. Lihat ya barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW kepada anak-anak yang punya keinginan sesuatu yang baik, yang mulia, didukung, diarahkan, didoakan. Begitu juga kita kepada anak-anak kita. Perhatikan apa yang dia mau. Kalau mau yang itu baik, dukung. Arahkan, jangan dicegah, habis sama mondok. Jangan nak, biayanya mahal. Sekolah negeri aja yang gratis, pemerintah yang bayar. Kira-kira bagaimana? Anak sudah mau dengan mungkin sendirinya ke pesantren. Abi bilang, jangan nak. Nanti ketika udah besar, nyesel abinya. Iya nak, kamu di pesantren. Dulu gak boleh, sekarang suruh ke pesantren. Nyesel. Ya ikhwan, dan ini ada doa. Kalau kita akan pergi atau kita meninggalkan istri atau anak kita mau pergi. Ini doa ya ikhwah yang kadang kita lupakan. Seorang suami ketika mau berangkat. Pamitlah sama istri. Ini juga untuk menimbulkan kecintaan dan kasih sayang istri. Seperti Nabi mau ke masjid aja pamit cium istrinya. Pernah tuh begitu? Pamit sayang istri dulu. Malu saat ada anak-anak. Nah ini rasa malu menghalangi. Bukan malu di situ tempatnya. Nabi pergi dan tidak butuh kata istri beliau. Apa yang beliau ucapkan? Suami pergi keluar rumah, pamit istrinya, doa. Apa doanya? Istaudiukallah alladzi la tada'u wada'i'uhu. Kutitipan engkau kepada Allah yang Allah tidak akan menyanyiakan titipannya. Artinya Allah tidak akan menyanyiakanmu. Kita sudah pasrah kepada Allah seperti Nabi Ibrahim pasrah istrinya di Makkah, ditinggalnya ke Palestina. Apa yang terjadi? Allah jaga Ismail dan ibunya. Allah berikan air zam-zam. Allah cukupi dengan makanan yang Masya Allah. Itu karena apa? Tawakalnya. Begitu suami pergi, tinggalkan doa untuk istrinya. Istri pun mengantarkan doanya seperti ini. Yang seperti beliau ucapkan diantaranya. Istaudiukallah dinaka. Wa khawati ma'amalika. Wa zawadakallahu taqwa. Wa yasarawulakallahu hai sumakunta. Kata istri kepada suami yang berangkat. Aku titipkan engkau kepada Allah suamiku. Semoga Allah Ta'ala ya, menambah ketakwaanmu. Semoga Allah menjaga urusanmu dan memudahkan urusanmu. Dimanapun engkau berada. Doa. Jadi ada kasih sayangnya, ada doanya. Begitupun anak-anak kita. Ajari doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Sebab dengan doa yang pendek ini ketika anak kita antar ke sekolah. Terbiasa mereka mengamalkan sunnah. Allah katakan kufitu, wukitu, huditu. Tiga Allah jamin. Dengan doa yang tadi kita baca, Allah cukupi engkau. Allah bimbing engkau dengan petunjuknya. Dan Allah jaga engkau. Tiga. Hanya doa pendek. Nah ini yang barakallahu fikum. Jadi semua yang diajarkan Rasulullah SAW itu perlu kita praktekkan. Dan nafila barakallahu fikum banyak hadis-hadis di sini yang tentu banyak faedah. Namun ya waktu yang ada, antum juga mau kerja, kita mau lanjutkan perjalanan. Mungkin lain kesempatan semoga bisa kita lanjutkan kembali. Nah, ya fila barakallahu fikum, di sini banyak contoh-contoh keteladanan dari Nabi SAW. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, jadi mereka itu benar-benar terjaga dan terus kita antarkan sampai di surga Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, semoga Allah bimbing kita, walaupun dengan kami cukup sini, insya Allah asatidz lain saling melengkapi, untuk kita semua ambil hikmah dan petunjuk bersamanya. Jazakumullah khair atas segala kebaikan yang antum berikan, dan mohon maaf bila ada khilaf kekurangan selama ana bersama antum. Semoga ini bukan yang terakhir, tapi ini adalah satu kesempatan dan Allah beri kesempatan yang berikutnya insyaallah. Jazakumullah khair ikhwah, afwan karena tadi tunggu lama jadi materinya kita sedikit dapatnya. Ya, barakallahu fikum insyaallah ini kesempatan, ini bukan janji tapi semoga ada waktu kembali. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.